Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У празькій студії Сергія Бламейка. Головні теми сьогоднішньої програми. Злучені Штати розлічують, що Білорусь не розірве відносини і не закриє амбасаду у США. Об цьому заявив пресовий секретар Держдепартаменту Том Кейсі. Справу затриманого 12 соковіка американського адвоката Еммануїла Зельцера веде слідчая управа КДБ. Активіста молодзевага руху «Джинс за свободу» Павла Кур'яновича суд Советського району Мінську арештував на 15 суток за удзел у пікеті ля амбасады Китаю. Гэтае ды іншае паведамленне наших корреспондентаў пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 21 гадзіна 1 хвіліна ў праскай студыі навіну Сергій Навумчык сёння ў свеце. Тыбецкі ўрад у выгнанні паведаміў, што 19 удзельнікаў пратэстаў у Тыбеце загінулі сёння ў сутычках з паліцыяй. Паводле тыбецкіх крыніцаў, ад пачатку пратэстаў на мінулым тыдні загінулі амаль 100 чалавек. Китайскія ўлады кажуць пра 13 загіблых. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лавров заявіў сёння, што Расія і США па-ранейшаму не прыйшлі да згоды ў пытанні размяшчэння амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі. Ён, аднак, дадаў, што Вашынгтон зрабіў карысныя прапановы, якія маюць зменшыць заклапочанасць Масквы. Украінскі міліцыянт, які знаходзіўся ў Косаве ў складзе сілаў ААН, памёр ад ранаў, атрыманых у панядзелак падчас сутыкненняў з этнічнымі сербамі, якія пратэставалі супраць незалежнасці Косава. Паводле прадстаўнікоў ААН і НАТА, падчас забурэнняў сербы ўжылі ручныя гранаты. У Альбаніі абвешчаная нацыянальная жалоба па 17 загіблых пры выбуху на вайсковым складзе з боезапасамі. У выніку трагедыі яшчэ 300 чалавек былі параненыя. Міністр абароны падаў у адстаўку. Тры чалавекі, адказныя за захоўванне старых боезапасаў, арыштаваныя паводле падазрэння ў непадтрыманні захадаў бяспекі. Улады Абхазіі заявілі, што сілы бяспекі гэтай непрызнанай рэспублікі збілі над Чорным морам беспілотны самалёт «Шпіён», які нібыта належаў Грузіі. Улады Грузіі адмаўляюць такі інцыдэнт. Абхазія, якая ад пачатку 90-х фактычна аддзялілася ад Грузіі, у мінулым месяцы звярнулася ў ААН заклікам прызнаць яе незалежнасць. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» сёння заклікала лідараў дзяржаў свету байкатаваць цырымонію адкрыцця алімпіяды ў Пекіне сёлета 8 жніўня на знак пратэсту супраць парушэння правоў чалавека кітайскім урадам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны выпуск пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радіо Свабода у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Злучаныя Штаты разлічваюць, што Беларусь не разарве адносінаў і не закрые амбасаду ў США. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту Том Кейсі. Аднак паводле яго Беларусь, як і любая іншая краіна, свабодная фармаваць свае дыпламатычныя адносіны са Злучанымі Штатамі ці любой іншай краінай. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту адзначыў, што для США важна і неабходна пакінуць у Беларусі высокі ўзровень дыпламатычнага прадстаўніцтва і працягнуць ціск з мэтай вызвалення Александра Казуліна, таксама працу па іншых праваабарончых пытаннях. Тым часам у беларускіх праваахоўных установах дагэтуль не даюць інфармацыі пра затрыманне ў Мінску амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера, вядомага эксперта ў справах адмывання грошай. Яшчэ меней звестак пра тое, што стала прычынай затрымання. Вядома толькі, што справу амерыканскага адваката вядзе следчая ўправа КДБ, расказвае Алег Груздзіловіч.
Пакуль толькі адна крыніца з пэўнасцю сцвярджае, што Эммануіл Зельцер быў затрыманы ў Мінску 12 сакавіка. Гэта крыніца брат адваката Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку. Вось што ён сказаў Радыё Свабода.
У пасольства ёсць пацверджанне. І ў госдэпартамента ёсць пацверджанне. І ў FBI. Они тоже очень мало знают. Они просто знают, что он задержан. Какое обвинение, никто не знает.
Паводле Марка Зельцера, разам з ягоным братам затрымана сакратарка Уладлена Функ, якая мае грамадзянства Расіі, але жыве і працуе ў США. Дзявочае прозвішча Уладлены Функ – Блускова. В амбасаді Росії в Білорусі підтвердили, так, Владлена Блузкова була затримана у Мінську 12 сороковика і праз 3 дні зміщена у ізолятор КДБ американку. Поводле звісток російських дипломатів, справу розслідує слідчі управи КДБ. Що відомо про Еммануїла Зельцера? У 1970-х годах він приїхав у США з СССР. У Нью-Йорку Еммануїл Зельцер – відомий адвокат. Він означалює Американсько-Російський юридичний інститут. Повідомляється, що певну час тому господар Зельцер робив адвокатські послуги Павлу Бородзіну, былому керівнику справ президента Росії, якого затримлювали у США поводле подозрення у корупції. Криниці в інтернеті не включають, що і затримання Еммануїла Зельцера у Мінську ніяк зв'язано з послугами, які той робив клієнтам з Росії. Марк Зельцер каже, що його не брат ніколи раніше в Білорусі не був. Марк Зельцер непокоїться за здоров'я брата, якого називає вельми хворим чоловіком.
Подагра, у нього діабет, лікарство чрезвичайно важливе.
Марку Зельцеру невідомо, чи має його не брат потрібні ліки у тюрмі. І він готовий передати брату любые ліки, але не ведає, як це зробити. У амбасаді мене попередили, що ліки увогуле можуть през білоруську межу не пропустити, сказав Марк Зельцер. І он звернувся у консульство Білорусі у Вашингтоні з просьбою терміново видати йому візу, каб приїхати у Білорусь і навідати брата, але відказу поколь не отримав. Версії затримання свого брата Марк Зельцер не коментує. І він каже, що йому нічого не відомо про те, що Еммануїл Зельцер працював адвокатом у Павла Бородзіна.
Розказував Олег Груздзілович. Ось же білоруські влади знов настойливо рекомендували скоротити кількість персоналу посольства США у Мінську. Про це було заявлено часовому повіреному у справах Злучених Штатів Білорусі Джонатану Муру, якого вчора викликали у Міністерство заміжних справ. Раніше таке потребування виставлялося амбасадорці США Карен Стюарт. На минулому тижні під тиском білоруських владів вона була вимушена з'їхати для консультації у Вашингтон. Повідомляє Валер Калиновский.
У МЗС Білорусі устримлюються від коментарів на конт мотивів потребування скоротити штат посольства США. Представниця пресової служби МЗС Марія Ваншина тільки зазначила, що це був черговий напомін керівнику американської дипломатичної місії. Представник посольства Злучених Штатів Олесь Кругляков, коментуючи ситуацію, так само був вельми нешматсловним.
У нас на цей конт тільки літеральні дві фрази є. То, що вчора його була зустріча у МІДі, і що Вашингтон зараз активно вивчає ситуацію.
Тим часом посольство Злучених Штатів у Мінську працює у звичайному режимі, повідомив Олесь Кругляков. Були білоруський дипломат Михайло Бацян у зв'язку з цим конфліктом зазначає, що ніякого спеціального міжнародного чи двохбокового документу, який регулював би кількість дипломатів у тих чи інших країнах, нема. Часом існують неофіційні двобокові домовленості, часом діє принцип паритетності, але він не обов'язковий. Переконаний були намісник міністра заміжних справ Білорусі Андрей Санніков.
Я думаю, що коли країна маленька, вона не може дозволити собі мати там шмат дипломатів в інших країнах. А коли велика країна, є великі штати в цій країні в амбасаді, то це, я думаю, на користь той країні, де ця амбасада знаходиться. В даному випадку висовуються ніякі потребування, не відповідно Венській конвенції чи міжнародним домовленостям. Це потребування скеровані на протяг цього конфлікту.
Андрей Санніков має на увазі конфлікт вокол американських санкцій відносно концерну «Белнафтахім».
Злучені Штати дали зрозуміти, що були певні обіцянні з білоруського боку, що тичиться політв'язнів, і навіть Олександра Казуліна.
Андрей Санніков лічить, що Злучені Штати в цьому конфлікті поводять себе стримано, і це дає можливості для урегулювання. Затягування ж конфлікту може негативно повпливати на економічну ситуацію у Білорусі, міркує господар Санніков. Депутат Палати представників Анатоль Красуцький переконаний, що ніякої холодної війни у відносинах двох країн не назирається. Це часова ситуація, яка склалася вокруг конкретної кампанії «Белнафтахіму».
Это вполне допустимые дипломатические приемы, которые использует государство с тем, чтобы как-то восстановить определенный статус-кво или найти компромиссное решение в проблемном вопросе. Ничего более.
Депутат Анатоль Красуцкий зазначает, что в Беларуси шмат компаний с американским капиталом, развивается двухбоковый гандаль, гуманитарные связи и реальных подстав для развития конфронтации нема.
Расказваў Валер Каліноўскі. Злучаныя Штаты Амерыкі, уводзячы санкцыі супраць некаторых асобаў, што падрываюць дэмакратычныя працэсы і інстытуты ў Беларусі, а таксама супраць прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім», не парушылі абавязкі, узятыя на сябе перад Арганізацыяй бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Такую заяву зрабіў у Вене перад Сталай Радай АБСЕ часовы павераны ЗША ў гэтай арганізацыі Кайл Скотт. А зараз людзі на вуліцах Віцебску выказваюць сваё стаўленне да пагаршэння дачыненняў паміж Беларусю і ЗША.
Я отношусь до этого очень дрянно, потому что Америка – это великая страна, мощная держава. Я в политическом, так и в экономическом смысле, потому иметь дрянные отношения с такой страной не выгодно для Беларуси. И я думаю, что все ж таки державцы обоих стран найдут поразумение, и отношения помеж нашими странами не будут погашаться.
Плохо это очень. Потому что между странами должно быть содружество какое-то, чтобы как бы не воевали друг с другом. Ну, думаю, что можно как-то поправить, но как?
Ну, знаете, самое невыгодное географическое положение, когда мы становимся лицом к западу, перед Россией как-то
получается,
неудобно
получается.
Так что надо определяться. На отношения какие-то надо все-таки поддерживать. Потому что в 21 веке живем. Нельзя уже железный занавес ставить.
Ну что, это не уладится разве? Наверное, что уладится.
Гэта было меркаванне людзей на вуліцах Віцебску. Сёння амбасадарка ЗША ў Беларусі Карен Стюарт, якая цяпер знаходзіцца ў Вашынгтоне, адкажа на пытанні нашага радыё. Фрагменты інтэрв'ю слухайце ў начной свабодзе ад 22 гадзіны.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Жаўнірка з Менску. На дарозе іх заўсёды процьма, стаяць ледзь не пад кожным кустом, наставіўшы радары. А лавіць злачынцаў не ўмеюць, каго мы ўтрымліваем на свае падаткі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск у нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Сёння 9-й дзень бестэрміновай галадоўкі братоў Сергея і Александра Скрабцоў, якія патрабуюць неадкладнага вызвалення з турмы былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. 16 сакавіка да іх далучыўся Алег Алкаеў, былы начальнік СІЗА-1 у Менску, адзін з асноўных сведкаў у справе аб выкраданні палітыкаў. А 20 сакавіка да галадоўкі далучаецца намесніца старшыні аргкамітэту ў справе стварэння беларускай партыі працы Тацяна Ваніна, расказвае Владзімір Глот.
Тацяна Ваніна кажа, што яна выбрала дату 20 сакавіка не выпадкова. Менавіта ў гэты дзень 2 гады таму на Кастрычніцкай плошчы ў Менску паставілі першыя намёты ўдзельнікі пратэсту супраць фальшавання вынікаў прэзідэнцкіх выбараў.
У жыцці чалавека бываюць такія моманты, калі інакш паступіць, ён проста не можа. Можна згубіць павагу да самаго сябе. Вот гэта і ёсць мой выпадак. Я не магу заплюшчваць вочы і рабіць выгляд, што нічога не адбываецца. Сергій Скрабец вельмі мужны чалавек, і гэта ўсе зразумелі. І самаахвярны чалавек. І на такія крокі здольныя толькі адзінкі. Таму не падтрымаць яго, гэта проста неправільна, гэта не па-людску.
Сергія Скрабца я заспеў сёння ў той момант, калі ён чытаў на нашым сайце інтэрв'ю Алега Алкаева. На пытання пра здароўе спадар Скрабец адказвае.
Ну, сёння нічога. Учора быў крызіс, а зараз так, нармальна.
Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў кажа, што яго многія падтрымліваюць маральна.
Людзі так тэлефануюць, падтрымліваюць. Сёння быў там цікавы званок. Жанчына званіла з Бабруйску. Там яе сына пасадзілі на 8 гадоў, але там нема юрыдычных для гэтага пастав. Вось, яна хоча да мяне прыехаць, я сказаў, ну, калі ласка, прыязджайце, але я галадую. На так вельмі ўсхвалявалася, бо гаварыць, а хто ж нас тады будзе ахоўваць, калі вы памрэце? Я кажу, ну, вы так сильна не хвалюйцеся, я так думаю, што буду жыць. Ось, ну, вот такія замкі ёсць, развязана з маёй працай у камісіі рэабілітацыі. Тут людзі накіроўваюць свае пісьмы і прыязджаюць.
Тут трэба дадаць, што з траўня мінулого году Сергей Скрабец адчольвае грамадскую камісію рэабілітацыя. Камісія дапамагае тым, хто пацярпеў ад уладаў не з палітычных матываў, а праз адстойванне сваіх правоў. На пытанне, як доўга браты думаюць працягваць сваю галадоўку, Сергей Скрабец адказвае.
Пакуль будуць сілы, будзем галадаць. Мы так все-таки сподіваємося, що Козуліна і Кіма, і Працюкевича все ж таки насамрэч повинні випустити.
Я додам, що гэта шостая політична голодовка Сергія Скрабца. У 2004 році він болі за два тижні голодував разом з членами депутатської групи «Республіка» Валером Фроловим і Владимиром Парфяновичем. Вони домагалися демократизації виборчого законодавства. У травні 2005 року Сергій Скрабец був арештований по обвинуваченню у економічних злочинствах. Під час слідства політик голодував двойчі – у травні-червені і у вересні. Голодовку у весну 2005 року довжилася амаль 40 дзён, а пасля яшчэ былі палітычныя галадоўкі ў студзені і лістападзе 2006 году. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Злучаныя Штаты разлічваюць, што Беларусь не разарве адносіны і не закрые амбасаду ў ЗША. Аб гэтым заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Том Кейсі. Справу затрыманага 12 сакавіка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера вядзе следчае ўправа КДБ. Сёння 9-й дзень бестэрміновай галадоўкі братоў Сергея і Александра Скрабцоў, якія патрабуюць неадкладнага вызвалення з турмы былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Актывіста моладзевага руху «Джынс за свабоду» Паўла Кур'яновіча суд савецкага раёну Менску арыштаваў на 15 сутак за ўдзел у пікеце ля амбасады Кітаю. Слонімскія ўлады не дазволілі адзначыць гадавіну Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўнікамі сілавых структураў. Абмяркоўваліся пытанні абараназдольнасці, правапарадку і дзяржаўнай бяспекі. Александр Лукашэнка абвінаваціў дзяржаўныя ведамствы ў тым, што ў сітуацыі палітычнай напружанасці, якая ўзнікае вакол Беларусі, яны бяздзейнічаюць. Расказвае Ігар Карней.
Александр Лукашенко заявіў, што ў бліжэйшым часам Беларусь можа апынуцца ў цэнтры новай, больш напружанай сітуацыі, якая запатрабуе адэкватнага рэагавання з улікам нацыянальных інтарэсаў. Прывёўшы ў якасці прыкладу падвойныя стандарты Захаду датычна Косава, ён папярэдзіў пра пагрозу аднабаковага падзелу палітычнай мапы Еўропы. На думку Лукашэнкі, фактычна вырашанае пытанне аб размяшчэнні паблізу ад беларускіх межаў элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны падрывае стратэгічную стабільнасць. Між тым, абурыўся кіраўнік Беларусі, у такой напружанай сітуацыі афіцэрскі корпус больш гаворыць не пра гатовасць абараняць дзяржаву, а пра праблемы тылу. Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі лічыць, што адмежаваць праблемы побыту ад армейскіх будняў немагчыма. Пакуль беларускі офіцер будзе вечна бадзяцца па інтэрнатах, чакаць ад яго вялікай самааддачы цяжка.
Он сказал чистую правду, что офіцер сегодня поставлен в такое удивительное положение, жилья бесплатного нет, всех льгот не лишены, поэтому он сказал правду всего-навсего, что они больше думают, как им выжить в этой ситуации, как устроиться. Есть полковники, 7000 бесквартирных в армии, такой небольшой, как нашем. Это проблема дичайшая, поэтому он сказал правду, но с каким наёрничаем он там говорил, это другой уже вопрос.
Паводле Александра Лукашэнкі істотна ўскладняюць сітуацыю вакол Беларусі санкцыі ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім». Аднак, удакладніў Лукашэнка, для краіны гэта не забойча. Жылі дагэтуль, цяпер жывём ва ўмовах так званых санкцый і жыць будзем, падсумаваў ён. У час узмацнення напружанасці і спробу ўмяшання ва ўнутраныя справы краіны растуць патрабаванні да камітэта дзяржбяспекі, які, паводле словаў кіраўніка краіны, пакуль не спраўляецца з задачамі лакалізацыі замахаў на канстытуцыйны лад. Не меншая праблема, чым знешні фактар, адсутнасць унутранай дысцыпліны ў саміх сілавых структурах. Праваахоўным органам так і не ўдалося кардынальна спыніць тэндэнцыі да абвастрэння крымінагеннай сітуацыі. Па-другое, яго бураюць факты карупцыі ў ведамствах, адказных за барацьбу з гэтай з'явай. Десяткі супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, Камітэту дзяржбяспекі і іншых дзяржаўных падраздзяленняў арыштаваныя падчас атрымання хабару ці злоўжывання службовым становішчам. Былы кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Леанід Сініцын нагадвае, што Лукашэнка сам прыйшоў да ўлады ў немалой ступені на антыкарупцыйнай хвалі. Аднак у эфектыўнасці сучасных метадаў змагання з карупцыяй Леанід Сініцын сумняецца.
Што борецца, ўжо не будзе там, як прэзідэнт не будзе маўчаць, ўжо відзіць, дакладваць, таму што то-то. Ну, метады барьбы, они неэффективные. Они хирургические, а здесь тоже заболело, нарыв на пальце появился, палец отрубили. Можно все это лечить, чтобы нарыв не появлялся в дальнейшем. сути, власть у чиновников. Они сейчас сдерживают этих чиновников. Сами по себя законы пишут. В России как бы коррупция такой, она по закону. Все, что воруется в России, то по закону. А кто законы пишет? Чиновники, они под себя и пишут. Понимаете, тут нужно смотреть более широко на эту коррупцию.
Насуперек чаканням, Александр Лукашенко ніяк не адреагаваў на недавнее здарэнне, до якога спрачыніліся супрацоўнікі ведомства генерала Уладзіміра Навумова. Гаворка пра спробу спыніць другога сакавіка п'янага кіроўцу, так званым «жывым шчытом», з прыватных легкавых аўто, у якіх знаходзіліся кіроўцы і пасажыры. Толькі пра шчаслівы выпадак ніхто не загінуў. Начальнік дзяржаўтаінспекцыі Беларусі, а таксама кіраўнікі Менскай абласной ДАІ і ДАІ Кастрычынскага району атрымалі толькі службовыя вымовы.
Расказваў Ігар Карней. Управа юстыцыі Магілёўскага аблвыканкаму зарэгістравала дабрачыннае грамадскае аб'яднанне «Кроплі жыцця». Сёння кіраўнік гэтай няўрадавай арганізацыі Ігар Каваленка атрымаў пасведчанне аб рэгістрацыі і зацверджаны статут. Атрымаўшы дакументы, Ігар Каваленка паведаміў «Свабодзе».
Наша организация устала у вынику протеста доноров супрац скасования льготов. Скасование льготов подорвало доверие людей до донорства. Шмат людей зашло с активного донорства. В громадстве оно не пропагандуется зусим. Чиновники ухиляются от пропаганды донорства, хотя это личный обовязок. Сярод донараў чыноўнікаў амаль што няма. Нам давядзецца пакласці шмат намаганняў, каб пераканаць грамадства ў важнасці донарства.
Летась у чэрвені група магілёўскіх донараў праводзіла тыднёвы папераджальны страйк супраць скасавання льготаў. Донарам удалося захаваць 40% надбаўку да пенсіі, магчымасць сыходзіць у адпачынак у любы зручны час. Акрамя таго, толькі магілёўскія донары адстаялі бясплатны праезд у грамадскім транспарце ў межах гораду. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – мастак Рыгор Сітніца. Сёння журналіст Александр Уліцёнак размаўляе з Рыгорам Сітніцам пра дачыненні мастака з палітыкай.
Мастак, ён проста абавязаны па свайму прызначэнню быць актыўным у жыцці. Актыўны ў жыцці, ён ужо будзе актыўным і ў грамадскім жыцці, і ў палітычным, безумоўна.
А ці не адбываецца ў асяродку мастакоў нейкае сутыкненне паміж тымі, скажам, хто ўваходзіць у суполку пагоня і тымі, хто падтрымлівае сённяшнюю ўладу? Ну, з большага прасуе.
Ведаеце, вялікага сутыкнення я не бачу. Проста прайшоў час, і ўсе паразумнелі, і ўсё залежыць, наколькі чалавек трымаецца ўласнага сумлення. Тых людзей, што служаць. Ну, калі гэта, скажам, тычыцца пераканання ў гэтых людзей, я прызнаю іхняе права на пэўныя перакананні. Калі гэта людзі, скажам, гэтакім чынам кормяцца, я нават прызнаю права іх гэтак карміцца. Іншая справа, для мяне важна, каб гэта заставалася мастацтвам. Мы ж не можам крытыкаваць Веласкеса за тое, што ён пісаў парадныя партрэты каралёў. Ён фактычна служыў уладзе, но пры гэтым ён застаўся геніяльным мастаком. А служэнне там папе рымскаму, скажам, ці Ватыкану, это таксама нібыта служэнне уладзе. Тым не менш, усё вызначае ступень творчасці, ступень таленавітасці твора.
На пачатку найноўшай беларускай незалежнасці паўставала пытанне такім чынам. Мастак мусіць ісці ў палітыку, ну, напрыклад, у дэпутаты. От зараз варта ісці ў палітыку праз дэпутацтва?
Ні ў якім разе. Таму што мастак, калі ён мастак, падкрэсліваю, то за тыя гады, якія ён правядзе ў авальным кабінеце парламента, ён проста столька страціць, як мастак, што пасля ён і не адновіцца. Ўсё ж такі місія мастака ў іншым, у стварэнні культурных каштоўнасцяў, якія вечныя. Калі мы гаворым пра тую ці іншую нацыю, то мы адразу ўспамінаем творцаў. Палітыкаў мы ўспомнім куды пазней. Найперш імідж нацыі, імідж краіны стварае мастацтва на будучыню.
Грамадскі рэдактар Радыё Свабода гэтага тыдня мастак Рыгор Сітніца.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе колішні супрацоўнік МЗС Беларусі Міхал Бацян. Тэма размовы – беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. У начных доследах сёння размова пра захаванне зберажэння ў часе ўсясветнага фінансавага крызісу. Людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, як яны зберагаюць свае ашчаджэнні. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі огляд ваших телефонуванняв. Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала і веде Галина Абакунчик.
25 сакавіка сповняється 90 год абвяшчэнню Беларускай Народнай Рэспублікі. Дэмакратычна грамадскасць Беларусі адзначае гэтую дату мастацкімі і палітычнымі імпрэзамі. Гонар юбілей БНР у Еўрапарламенце прайшоў тыдзень Беларусі. Тэлефанаванні слухачоў.
Хочу поздравить все произошедшую общественность Беларуси 25 сакавіка. Господи, помоги нашей Беларуси, чтобы она вышла из этой луковины.
З якой такой великой літасці лідер комуністаў Сергей Калякін быў запрошаны за мяжу на святкаванне 90-х угодкаў БНР. А сапраўдныя змагары за незалежнасць і дабрабыт нашай бацькаўшчыны засталіся чамусьці незаўважанымі. Ніна Ермалінская, город Салігорск.
На пытанне адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Думаю, что широкий склад делегации, запрошенной Европарламентом, как раз был вельми корыстный, потому что у любой нации повинны быть каштовности, якія не подлягают дискуссии. И коли гэтыя каштовности признаются всеми, то тады нация может идти далей и вырашать уже іншыя, больш дэталёвыя, больш приватные пытанні.
Далей выказванні на адрес оппозиции и улады.
На конт голодовки Алкаева и Скрабец. Это раскрутка нового лидера оппозиции. На конт молодого фронта. Молодцы, молодёны. Нарешті зрозумели, что хопить слухать бывших поплечников Лукашенки, пора иметь свой розум.
Виктор Ботто из Минска. У меня очень серьезно имеются вопросы, на которые никто не желает предоставлять ответ. Кто в Беларуси является опасней? Генералы и чиновники или их подчиненные? Все они способны у гражданина отнять любые конституционные права и свободу. Благодарю.
На питання адказвае політолог Алесь Лагвінец.
На мою думку, у Беларусі самым небезпечнай ёсць пабудаваная ў нашай краіне сістэма, якая не абараняе правы людзей. Вінавата ўся тая сістэма, якая прыніжае беларускі народ і вымушае яго ўвесь час быць залежным ад рознага кшталту начальнікаў.
Наступныя выказванні на тэму росту коштаў на прадукты харчавання.
Лукашенковская комарилья ведет пропаганду о том, что надо повышать цены на продукты сельского хозяйства. Во многих странах повышают, надо не забывать одно. Зарплата в Европе везде от 14 до 20 раз больше, чем у нас в белорусские, и пенсии в том числе.
На беларускіх телеканалах быў паказан рэпартаж аб тым, што грамадзяне Беларусі сталі купляць значна менш прадуктаў харчавання. На поўным сур'ёзе было сказана, што гэта адбылося таму, што ўзрост жыццёвы ўзровень насельніцтва і людзі замест прадуктаў харчавання сталі купляць адзенне, мэблю, кампутары, аўтамабілі. Я сам адмовіўся ад некаторых прадуктаў харчавання, але не таму, што жыць стаў лепш, а таму, што збяднеў.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі свабоды з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8029-3-912-224. Працягваем праграму выказваннем па выніках ранейшых праграм Радыё Свабода.
Хочу подяковать вашего корреспондента Игоря Корнея. Я в своем звороте до коммунальщиков свержал, что сирот их зашмат свояков, дружбаков да лайдаков. А той неведомый чиновник, який отказывал вам по телефоне, почувши про гэта, кинулся у лаянку, подтверживаючи факт, что кроме свояков, дружбаков да лайдаков у министерства есть и звычайные хамы.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
Белсат. Першая незалежная ад улада ў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 21 година 30 хвилин у Праской студии новинов Сергей Навумшик. На початку коротко про основные белорусские подеи. Злучаныя Штаты разлічваюць, што Беларусь не разарве адносіны і не закрые амбасаду ў ЗША. Аб гэтым заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Том Кейсі. Ён таксама адзначыў, што для ЗША важна і неабходна пакінуць у Беларусі высокі ўзровень дыппрадстаўніцтва і працягваць ціск з мэты вызвалення Александра Казуліна. ЗША, уводзячы санкцыі супраць некаторых асобаў, што падрываюць дэмакратычныя працэсы інстытуту ў Беларусі, а таксама супраць прадпрыемства канцэрну «Белнафтахім» не парушылі абавязкі, узяты на сябе перад АБСЕ. Такую заяву зрабіў у Вені перад сталай радай АБСЕ часовы паверны ЗША Кайл Скотт. Краіны Еўразвязу выказалі заклапочанасць у сувязі з ростам ціску на мяне. Сёння 9-й дзень бестэрміновай галадоўкі братоў Сергея і Александра Скрабцоў, якія патрабуюць неадкладнага вызвалення з турмы былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі. Александра Казуліна. 16 сакавіка да іх далучыўся Алег Алкаю, былы начальнік СІЗА 1 у горадзе Менску. Злучаныя краіны Еўразвязу выказалі заклапочанасць у сувязі з ростам ціску на мяне і на наша пасольства з боку беларускіх уладаў. Таму Еўразвяз распрацоўвае свае падыходы, каб данесці сваю заклапочанасць да беларускіх уладаў, паведаміла ў часе онлайн-канферэнцыі на Радыё Свабода амбасадарка ЗША ў Менску Карэн Сцюарт. Актывіста моладзевага руху «Джынс за свабоду» Павла Кур'яновіча суд савецкага раёну Менску арыштаваў на 15 сутак за ўдзел у пікеце насупраць амбасады Кітая. Удзельнікі акцыі патрабавалі свабоды Тыбету. Гэта былі падзеі ў Беларусі і цяпер да міжнародных падзеяў. Тыбецкі ўрад у выгнанні паведаміў, што 19 удзельнікаў пратэсту ў Тыбеце загінулі сёння ў сутычках з паліцыяй. Паводле тыбецкіх крыніцаў ад пачатку пратэсту на мінулым тыдні загінулі амаль 100 чалавек. Кітайскія ўлады гавораць пра 13 загіблых. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў сёння, што Расія і ЗША па-ранейшаму не прыйшлі да згоды ў пытанні размяшчэння амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Польшы і Чэхіі. Ён, аднак, дадаў, што Вашынгтон зрабіў карысныя прапановы, якія маюць зменшыць заклапочанасць Масквы. У Альбаніі абвешчана нацыянальная жалоба па 17 загінулых пры выбуху на вайсковым складзе з боезапасамі. У выніку трагедыі яшчэ 300 чалавек былі параненыя. Міністр абароны Фатмір Медыю падаў у адстаўку. Тры чалавекі, адказныя за захоўванне старых боезапасаў, арыштаваныя паводле падазрэння ў непадтрыманні захадаў бяспекі. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» сёння заклікала лідараў дзяржаў свету байкатаваць цырымонію адкрыцця алімпіяды ў Пекіне ў знак пратэсту супраць парушэння правоў чалавека ў гэтай краіне.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін «Вольная студыя» з мастаком Рыгорам Сітніцам гутарыць Міхась Скобла. Але перш прагучыць чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Открый свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Кожны тыдзень на веб-сайце «Свабоды» адбываюцца онлайн-канферэнцыі з палітыкамі, палітолагамі, дзеячамі культуры і мастацтва. Імя наступнага ўдзельніка канферэнцыі стане вядома неўзабаве. Сачыце за эфірам і за сайтам свабода.орг. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
У нашай пошце апошняга тыдня лісты слухачоў з развагамі пра актуальныя праблемы ў Беларусі і вакол яе, водгукі на здарэнні, якія выклікалі шырокі грамадскі розгалас. Пачну сённяшнюю размову з допісу Івана Міхайлоўскага з Ліды. Слухач разважае пра тое, якім чынам у Беларусі можа адбыцца змена ўлады. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Ніякія пратэсты апазіцыі паўплываць на Лукашэнку не могуць. Калі хто і здольны змяніць уладу ў Беларусі, дык толькі амерыканскі прэзідэнт Джордж Буш, калі не будзе слухаць ААН і НАТО. Вы скажаце, што тады пачнецца вайна? Ніякай вайны ў нас не будзе, армія за Лукашэнку не пойдзе, ды і ОМОН, міліцыя здадуцца без супраціву. Яшчэ важнае пытанне да апазіцыі. Ці вядуць яны ўлік тых суддзяў, якія праводзяць палітычныя працэсы, тых міліцыянтаў, якія несправядліва сведчаць у судзе, збіваюць дэманстрантаў? Гэта ж вельмі важна, бо рана ці позна ім давядзецца паўстаць перад судом у Гаазе», напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Міхайлоўскі з Ліды. У мінулым месяцы наша радыё паведаміла пра тое, што лідары прадпрымальніцкіх арганізацыяў пачалі складаць так званую «шэрую кнігу» – спіс парушэнняў, дапушчаных міліцыянтамі і суддзямі у дачыненні да індывідуальных прадпрымальнікаў, удзельнікаў пратэстаў. Раней многія праваабарончыя арганізацыі складалі таксама спісы чыноўнікаў, міліцыянтаў і суддзяў, якія мелі дачыненне да пераследу палітычнай апазіцыі. Разгорнуты спіс такіх асобаў ёсць на сайце арганізацыі «Вясна». У свой час таксама быў складзены спіс для Еўракамісіі дзеля прызнання неўязнымі ў краіны Еўразвязу пэўных высокапастаўленых чыноўнікаў. Але сістэматызаваных, аб'яднаных у адну кнігу вынікаў такой працы пакуль няма. Наша слухачка Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага раёну разважае пра свой асабісты лёс і лёс краіны. У лісце на свабоду яна піша: «Апошнія 13 гадоў – згублены час, які знявечыў людзей. Жыць на сваёй малой радзіме сёння – недазвольная раскоша. Таму амаль усе з'язджаюць, пакідаючы ў самоце пакутнікаў бацькоў. Бо як тут выжыць? Вось я адукаваны, працаздольны чалавек. Не магу самастойна зарабіць, каб дастойна пракарміць і забяспечыць сваё адзінае дзіця. Тут элементарна немагчыма мець годнай працы, а без гэтага які дабрабыт, які дастатак? Цяжка жыць сярод чэрствасці, раўнадушша, калгаснага менталітэту. За тое, што звярталася да ўрада па дапамогу ў пошуку працы, іўеўская ўлада мяне ўзненавідзіла, збэсціла, зрабіла ледзь не ворагам народа. Сцвярджае, што парушаю законы. Гэта за тое, што я ледзь не крычала пра свае людскія праблемы. Думаю, парушыла я толькі адзін няпісаны закон, закон усеагульнага раўнадушша, замоўчвання ўсяго, што наўкол творыцца. А з'язджаць я не збіраюся, няма куды. Тут магілы маіх родных, маіх бацькоў. Але з часам я ўсё больш прыходжу да высновы пра слушнасць сцвярджэння наконт таго, што ўлада – гэта люстэрка народа, і народ варты той улады, якую мае. А таму і няма чаго на люстэрка ківаць у такім грамадстве». Гэта лічыць Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага раёну. Ёсць шмат людзей, спадарня Сакаловіч, якія думаюць гэтак жа, як вы, і не маўчаць, калі сутыкаюцца з несправядлівасцю, і спрабуюць змагацца за свае грамадзянскія правы. Іх зусім нямала, і яны таксама частка грамадства. Так што, можа, і не варта спяшацца з такімі песімістычнымі высновамі, безназейна складваць рукі і адмаўляцца ад сваіх ранейшых поглядаў і прынцыпаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць ад слухачоў меркаванне наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Рашэнне пра гэта было прынята ўладай без уліку меркавання беларускага грамадства. Наш даўні сябар Кастусь Срэль з Вушачаў лічыць, што ў тым выпадку, калі будаўніцтва будзе даручана расейскім кампаніям, рызыка надзвычайных здарэнняў шматкроць узрасце. У якасці аргументу слухач прыводзіць наступныя факты. Цытую ліст. Напрыканцы 2006 году пачалася рэканструкцыя сістэм аўтаматыкі на цэнтральнай кацельні нашага райцэнтру. Купілі новае абсталяванне. І ў ліку іншага 12 электронных адмысловых блокаў. Налепкі і запісы ў пашпартах сведчаць, што яны выраблены ў Расійскай Федэрацыі ў 2004 годзе. Эксплуатаваліся блёкі ў вельмі лёгкім рэжыме, усяго каля 10% гранічнай нагрузкі. Але за год эксплуатацыі з 12 блёкаў сапсаваліся ўжо 3, або 25%. Першы выйшаў са строю літаральна праз некалькі гадзін работы. Калі я зняў пломбу і адкрыў блёк для рамонту, мне ледзь не зрабілася млосна. Які тут 2004 год? Гэта ж каменны век, любы спецыяліст пацвердзіць. Такія радыёдэталі ўжо даўным-даўно не вырабляюцца. Я паглядзеў на год і месяц вырабу дэталяў. Адзін з кандэнсатараў зроблены ў чэрвені 86 году. Астатнія радыёкампаненты, на якіх ёсць дата вырабу, таксама 20-гадовай даўніны. Адметны надпіс на адной са схемаў – «впускателях для АЭС». Мяркую, што нашы браты-расейцы ўзялі з нейкіх зарослых мохам і цвіллю складоў старыя блёкі 87-89 гадоў выпуску, прыляпілі шыльдачкі з лічбай 2004, намалявалі той самы 2004 год у пашпарце і прадалі нам, беларусам, гэты друз па немалой цане. Ужыць іх на сваіх аб'ектах, тым больш на АЭС, яны не рызыкнулі. А для братоў-беларусаў згадзіцца, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ці купляў бы хто гэтыя блёкі, каб ведаў сапраўдны год выпуску? Не ведаю. Можа, хто і ўзяў бы, але па цане металу, з якога яны зроблены. Справа ў тым, што электроніка і радыёдэталі псуюцца з часам нават тады, калі не працуюць. Калі дэталі прымяняюцца ў якім-небудзь радыёпрымачы, то гэта не надта страшна. А калі, напрыклад, у сістэме аўтаматыкі паравога катла высокага ціску, які працуе на газе, ці не давядзецца нам шукаць кавалкі гэтага катла на суседніх вуліцах, калі ён выбухне? А калі гэта адбудзецца зімой, ды ў 30-градусны мароз, што стане з нашым райцэнтрам? Хто сёння мне можа гарантаваць, што браты-расейцы не збудуць нам такі самы друз і для нашай будучай АЭС? Як казаў Казьма Прудкоў, салгавшы адзінажды, хто цябе паверыць? Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Калі на добры лад, дык пасля ўсяго таго, што здарылася з расійскім ядзерным рэактарам і абсталяваннем станцыі ў Чарнобылі, з вытворцамі такой тэхнікі нават размовы не варта было б весці пра магчымасць іхнага ўдзелу ў тэндары на будаўніцтва новай АЭС у Беларусі. Бо дзе гарантыя, што яны прынцыпова змянілі якасць свайго абсталявання і зім не здарыцца нешта падобнае на тое, што адбылося 26 красавіка 1986 году. Але менавіта расійскія кампаніі разглядаюцца беларускімі ўладамі ў якасці найбольш верагодных будаўнікоў атамнай станцыі ў Беларусі. І, зважаючы на спецыфіку палітычных дачыненняў паміж Масквой і Менскам, не надта шмат шанцаў на тое, што ў тэндары пераможа нехта іншы. Шырокі розгалас у Беларусі выклікаў інцыдэнт, які здарыўся на пачатку сакавіка на Слуцкай шашы пад Менскам. Каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які не рэагаваў на каманды міліцыі, інспектары ДАІ стварылі з прыватных аўтамабіляў жывы шчыт. Пры гэтым вадзіцелям і пасажырам, сярод якіх была трохгадовая дзяўчынка, міліцыянты загадалі заставацца ў аўтамабілях. Цяпер пацярпелыя патрабуюць прыцягнуць інспектараў ДАІ да крымінальнай адказнасці. На гэту сітуацыю адрэагаваў у сваім лісце Сергей Жаўнерка з Менску. «Выпадак настолькі абсурдны, што спачатку я нават не паверыў у яго праўдзівасць», – піша слухач. «Міліцыя, якая мае ў сваім распараджэнні новыя сучасныя аўтамабілі, верталёты, зброю, сродкі сувязі, разнастайныя прыстасаванні з шыпамі, не можа на працягу соцень кіламетраў затрымаць нейкі задрыпаны 20-гадовы Volkswagen Golf. І яны не знайшлі нічога лепшага, як падставіць пад удар жыцці і маёмасць ні ў чым не вінаватых людзей. Што гэта за спецыялісты служаць у нас у міліцыі?» Слухаў па свабодзе іхныя апраўданні. Гучала ўсё смешна. Маўляў, яны не паспявалі разгарнуць шыпаваную стужку, гэта было для іх небяспечна. А трохгадовая дзяўчынка пасярод дарогі, падстаўленая пад колы злачынцы, была ў бяспецы? На дарозе іх заўсёды просьма. Стаяць ледзь не пад кожным кустом, наставіўшы радары, а лавіць злачынцаў не ўмеюць. Ледзь крыху перавысіў хуткасць – драконаўскі штраф. Гэта яны дамагліся таго, што цяпер маюць права адбіраць вадзіцельскае пасведчанне за любую дробязь. А ў сітуацыі, калі трэба спыніць злачынцу, яны бездапаможныя. Каго мы ўтрымліваем на свае падаткі? Напісаў лісце на свабоду Сергей Жаўнерка з Менску. Гэта гісторыя ўразіла і абурыла вельмі многіх людзей у Беларусі. Адметна, што амаль два тыдні пра яе нічога не было вядома. Міліцыя яўна імкнулася схаваць інцыдэнт ад грамадскасці. А калі ўтаіць не ўдалося, пачалі гучаць няўцямныя апраўданні. Маўляў, вадзіцелі проста не так зразумелі міліцыянтаў, ніхто машыны не затрымліваў і ў жывы шчыт не выстройваў. Гэты інцыдэнт здольны істотна паўплываць і на прэстыж міліцыі, і на папулярнасць улады. Высокапастаўленыя чыноўнікі гэта адчулі. Праз некалькі дзён, пасля непераканаўчых апраўданняў, яны ўсё ж прызналі сваю віну. Шэраг службовых асобаў былі пакараны вымовамі. Хоць вымова наўрад ці адэкватнае пакаранне ў гэтым выпадку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Злучаныя Штаты разлічваюць, што Беларусь не разарве адносіны і не закрые амбасаду ў ЗША. Аб гэтым заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Том Кейсі. Справу затрыманага 12 сакавіка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера вядзе следчае ўправа КДБ. Сёння 9-ы дзень бестэрміновай галадоўкі братоў Сяргея і Александра Скрабцоў, якія патрабуюць неадкладнага вызвалення з турмы былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Актывіста моладзевага руху «Джынс за свабоду» Павла Кур'яновіча суд савецкага раёну Менску арыштаваў на 15 сутак за ўдзел у пікеце ля амбасады Кітаю. Слонімскія ўлады не дазволілі адзначыць гадавіну Беларускай народнай рэспублікі. А зараз на чарзе «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. У Нацыянальным мастацкім музеі адкрылася персанальная выстава графікі Рыгора Сітніцы, прымеркаваная да 50-годзя мастака, што спалохала музейную адміністрацыю на карціне пад назвай «Рубон». Чаму гарадскія ўлады не дазваляюць Саюзу мастакоў рэканструяваць палац мастацтваў, які з'яўляецца ўласнасцю арганізацыі? Пра гэта ды іншае з Рыгорам Сітніцам гутарыць Міхась Скобла.
Рыгор, вельмі характэрную назву абраў ты для сваёй выставы «Гаспода». Бо ўсё тое, што пабачылі наведнікі выставы, гэтыя фантастычныя святлаценні пры заснежаным паркане, гэтыя курганы з бульбы, гэтыя вастраверхія стрэхі, гэтыя моцныя, як мур, драўляныя сцены хатаў, гэта і ёсць наша беларуская гаспода, гаспадарства, гаспадарка. Звычайна за мастаком замацоўваюцца 1, 2, 3 знакавыя творы, па якіх яго пазнаюць. А які твор можна лічыць фірмовым знакам Рыгора Сітніцы? Вось уявім сабе такі усясветны каталёг, куды кожны мастак прадстаўляе толькі адзін свой твор. Што б ты хацеў там убачыць сваё?
Найбольш знакавым сваім творам я лічу твор «Няміга», зроблены ў 96-м годзе. Акурат я занатаваў тое месца, дзе праз колькі гадоў загінула шмат людзей, і мяне пасля апанавалі тэлефонныя званкі ад журналістаў, як гэта я мог прадбачыць гэта. Я нічога не прадбачыў, я проста намаляваў тысячагадовы Менск. Менск 10-го стагоддзя і Менск 20-го стагоддзя, якія і спрачаюцца паміж сабой, і якія адзін без другога існаваць не могуць. Гэта ці не самы знакавы мой твор. Хаця, калі яшчэ разважаць, то мог бы быць вот гэты твор адзін з цыклу «Новы дом», дзе, мне здаецца, я выхожу ўжо на памежжа з нейкай касмічнай пабудовы. Мне такое, прынамсі, хацелася б. Ось это найбольш такія значныя, знакавыя, не значныя, а найбольш знакавыя рэчы.
На выставе было паказана больш за 5 дзясяткаў графічных аркушаў, але адзін твор пад назвай «Рубон», на якім ёсць выява бел-чырвона-белага сцягу, паказаць музей не дазволіў. У якой форме гэта адбылося? Цябе папрасілі, параілі ці загадалі?
Не, мне ніхто не загадваў, проста праз кураторку выставы параілі, папрасілі, нават я не ведаю, то я, щиро кажучи, моцно не упираюся, бо не скажу, что для меня это вельми принциповое питание. Іншая справа, что я запрошенный у гэты дом, мне дозволили выставиться, я вельми удячный господарам этого дома, потому что это вельми почестная пляцовка, и, власно кажучи, это пляцовка номер один у нашей краине. И тому я и не збирался упираться, у меня 7 творов были в запасе, какие там не вошли в экспозицию, мы легко поменяли. Я не бачу в этом никакой проблемы. Справа в том, что там 2 стяги, полотнище с черным крыжем и полотнище с червоным крыжем. Это уже не столько конкретные стяги, кольки символи, скажем, вот крыжацкой навалы и символи, скажем, славянского роду, який обороняется от черного крыжа. Я так, щиро кажучи, имел на увазе.
А ты не поспробовал ты потлумачить это кураторам?
А для чего? Ну, у людей возник клопот, я этот клопот прибрал от них. Наво что им лишние клопоты? Да и мне он не потребен. Так что, а этот твор, он вельми знаный, он шмат где выставлялся у Беларуси и в замеже. Так что, в принципе, ну, еще один раз не показал такой беды.
Я еще памятаю, что он на вокладце первого номера часописа «Дзеяслов» был измещен.
Так, есть он там.
Ригоры, этими днями у Страсбуры отбывалася такая акция, как «Белорусский тыдень», у якой брали удел и белорусские мастаки, у приватности Алексей Марочкин. Скажи, чи може сегодня белорусский мастак зацікавить Европу менавіта своей национальной отметностью?
Тим он найперше може зацікавить Европу. До речи, прогучала информация, что и мои творы экспонуются на той выставе. На жаль, это помилковая информация. Тим не менш, я тешуся завсёды, коли наша творчесть наших мастаков представлена у той ці іншей краине свету. Найлепшие дипломаты – это мастаки. И там, где долго домовляются помеж собой политики, то мастаки домовляются вельми хутка. И натурально, свету мы цікавые своей национальной адметностью, своей духовностью, своим профессионализмом.
Але вот скажем, коли вот пригадать неких, ну, знакомитых, ну, например, Гоген, коли глядишь там его, скажем, таитянок, в голову не приходит, что это француз?
Приходит чему? Чему ж не приходит? Традиции, фактично, это постимпрессионизм, это и Матисс, и Гоген, и шмат кто інший. Я не думаю, что сами тайцы вот так бы себе малявали. Это выразно французские повевы. Коли поглядеть контекст, у яким формовался Гоген як мастак, то мне, щиро кажучи, абсолютно не выкликая сумневов, что это менавіта французский мастак. Зрешты я могу зазначить, что и, например, армянский мастак Мартирос Сарьян, який у той час побывал у Парижа, он так само зазнал тые самые повевы. Але пошли, он же не стратил свое армянское национальное обличье, захававши, между іншим, тые повевы до конца життя.
Все равно замест Эйфелевой вежи малявал Арарат.
Так. Тем не меньше шмат, что взял и от Матисса, и от Гогена.
На хвалях свободы вы слухаете передачу «Вольная студия. Новые слова про звиклые речи». Михась Скобла гуторить с мастаком Ригором Ситницем.
Ригор, от недавнего часу ты з'являешься намесником старшини Союзу мастаков Беларуси. На з'езде, где аккурат перебиралося керавництво, ты говорил, мы находимся у 21-м стагодзе, а Союз застався у 20-м. Это застой треба надать динамизму нашей суполцы. Дык, ці удалося надать этого динамизму и вытягнуть Союз с 20-го у 21-е стагодзе?
Ще за мало часу прошло, каб гэтак, як кажуть, лихо скочить с 20-го у 20-го. Це перше, ще шмат часу і повинна пройти. Інша справа, що вельми шмат повсядзённых чорнових питанняў, які необхідно вирашати для того, каб і вивести наш союз на сапраўды сьогоднішній європейський узровень. Самый яскравый приклад – это палац мастацтва. Коли ми не маємо сучасних, суперсучасних виставочних площів, то яким чином ми можемо запросити у Беларусь, наприклад, аукціон Сотбіс або Крысті, які, до речі, вельми цікаві белорусским мастерством 60-х, 50-х годов. Мы могли б эти аукционы проводить у Минску, это было б вельми выгодно и краине нашей, и союзу мастаков, и вогуле всему белорусскому громадству. А лишь куды мы их запросим? У гэты палац мы запросить не можем. Ці скажем, можем мы зладить там международное триеннале живопису, ці графики с запрошением, ну, мастаков из Европы. Так само проблематично. Необходная реконструкция палаца мастерства. Для этого треба треба великі гроші, і у нас є інвестори, дуже серйозні інвестори. Поки що немає порозуміння з городськими владами. І нам просто необхідно, щоб держава зрозуміла, що мастаки, не просячи у держави ні копійки грошей, все ж таки клопотяться про державну справу. Ми хочемо не для себе зробити, а для нашого города, для нашої країни зробити суперсучасний виставочний комплекс, де могли б виставлятися мастаки і білоруські, і мастаки з многих країн у світу. Всяляк спробуємо потлумачити уладним людям, що мастак особа державна, мастак творить імідж країни і держави. І ми не для себе стараємося, нікуди цей палац не відлятить, він застанеться в цьому городі, на державній землі. Зрозумійте нас і підтримайте. Поки що, ну, ми не губляємо, в будь-якому разі, сподіванням на порозуміння, але поки що його немає.
Григорій, ти сказав, що європейські аукціони цікавляться білоруським мастацтвом 50-х-60-х годів. Це що, соціалізмом нашим?
Реалістичним мастацтвом. Тим ліку і соціалізмом, але ми звикли ганити соціалізм, але у той час я можу назвати десятки іменів видатних реалістів, видатних мастаков, які не обов'язково малювали Сталіна чи Леніна, чи піонерів. Цікавляться реалістичним мастацтвом, якого просто в Європі вже нема. А у нас воно є, у нас це велізарний капітал.
Одночі, Григорі, ти нечакано признався, що на твою мастаковську манеру моцно повпливав Казимир Малевич. А чи можна потлумачити більш подробязно, чим тобі близькі автори «Чорного квадрату» і засновальник супрематизму?
Вельми просто потлумачити. Я спробую, і мені здається, то що і вдалося, випрацювати свій авторський стиль, який поєднує ці не самі супрацьлеглі накірунки у виявленчим мастацтві, а менавіта. У побудові композиції я виразно скористовую супрематичні принципи, а ще конструктивістські принципи, це Малевич і Родченко. А з іншого боку, на мене моцно повпливали, ну, той же Язеп Дроздович. Кардинально супрацьлеглий мастак. Могу інших назвати. З одного боку, супрематична і конструктивістська побудова композиції, а з іншого боку, гіперреалістична трактовка форми, що цілком не приймальна ні у конструктивізмі, ні у супрематизмі. І у виніку створається такий синтез, який ви могли бачити на цій виставі.
Недавно я, Григор, перечитував Янку Бриля і напоткав у його книзі «З людьми і сам насам» гэткае признання. Успоминаю одну картину Григора Щитниці. Стяна вязковой хаты, глибокая, щирая простота. Уже давновато на некой выставці я постояв каля той стяны, а яна вось і сёння бачыцца. Конец цитаты. Наколькі для цябе важнае сёння неадкладнае признання? Ці ты з гэтым можаш пачакаць?
Я магу і пачакаць, але признання таких людей, як Янка Бриль, Григор Бородулін, Гаврила Ващенко, Леонид Шемелёв, для мене вельми-вельми важне. Розумієте, це необхідно, каб все ж таки ти подмацовував свою працю щоденною вот гэтым признанням. І тое, що Янка Бриль, я просто щиро ганаруся, тому що я, кажуть, здымав завсёды капелюш перед тим чоловіком, це магутна особа в нашій культуры, магутний талент. І тое, що він у своїй книзі зафіксував вот этим мой твор і свої відносини до його. Ну, це великий гонор, і я просто щасливий.
І апошнє питання, Григори. Неузабаві нас чакає одна славная дата – 90-годдзе Беларускай Народнай Республікі. Калі б ты быў галоўным распарадчыкам усіх свята ў краіне, што б мелася адбыцца ў нас сёлета 25 сакавіка?
Мелася б адбыцца яднанне нацый на грунце нашай гісторыі. Як бы мы ні прыдумлялі ровар, але нацыянальная ідэя палягае на нацыянальных каштоўнасцях. Без нацыянальнай ідэі не можа быць збудаваная нацыянальная дзяржава, а нацыянальныя каштоўнасці ва ўсіх людзей адны. Гэта мова, гісторыя, культура, традыцыі, рэлігія.
Канкрэтна, якая некая акцыя мела б адбыцца для таго, каб гэтае яднанне адбылося?
Ну, напрыклад, чарговы ўсебеларускі сход з запрашэннем усіх тых, хто раней туды не запрашаўся. У Палаца Рэспублікі. Слухайце, ну мы ж беларусы, мы на нашай зямлі. У сям'і бывае адзін брат такі, другі гэтакі, адзін так жыве, другі гэтак. Ну, это ж не значыць, што яны павінны варагаваць і забыцца на тое, што яны крэўныя. Урэшце рэшт, калі розум ім не аднімае, то яны павінны сесці, часам і пляшку выпіць і сказаць: слухай, ну мы ж браты, давай ўсё ж такі падумаем. У нас ўсё ж такі адна маці. І давай падумаем, як нам жыць далей, каб не застацца ворагамі на гэтай зямлі, каб не разбурыць наш дом, дарэшты. Я думаю, што это было б разумна. на вот такий форум, ідеально було б уявити гэта так.
Ви слухали передачу «Вольна студія» з мастаком Ригором Сітніцем, гутарів Міхась Скобла.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.